jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Přesně tak. Tak já vás všechny zdravím. Vítám vás u pořadu dneska naživo po delší době. Protože jsem si tady pustil znělku. To je připravený pořad jeden, který by byl, kdybych to byl býval, nestihl. Takže máme sobotu 1. srpna, 1. 8. A teď mi to úplně vypadlo, jak tomu říkáte vy na Slovensku, ale to je úplně jedno, vy to víte, ty, jaký máte 8. měsíc. No a dneska máme spoustu zajímavých témat, bude se to týkat jak záležitostí, které už známe, nebo případně, které si přiblížíme z trochu jiných úhlů pohledu, taky nějaké aktuality si asi řekneme, takže vítejte. Tady na Midgardu máme docela pohodu, předvídali, že bude pršet. Já jsem teda byl dneska na motorce v Luhačovicích a zpátky a jednom jsem pár kapek chytil, když jsem se vracel naspět v Olomouci. Jinak to bylo všechno úplně super, takže svítilo sluníčko, byl nádherný den, ještě pořád nádherný den, takže pokud jste si ho ještě neužili, tak si ho pochopitelně užijete. Nemusíte se bát, o nic nepřijdete. My se teď podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Oscarové. Dneska slaví Oscar. Každý, kdo se jmenuje Oscar. A s ním všichni, kteří se s ním znají a přátelí a mají ho rádi. Neboť Oscar je zajisté atraktivním jménem, které má v češtině nádech extravagance. Pozoruhodný je také výklad jména. Muž jménem Oscar má být dle výkladu svého jména doslova kopím v rukou božích. Nositelem jména byl český hudební skladatel Oscar Nedbal. Jméno nosil i slavný irský spisovatel Oscar Wilde nebo rakouský malíř, grafik a spisovatel Oscar Kokoška. V současnosti jméno náleží například k českému hudebníkovi jménem Oscar Petr, který mimo jiné skládá hudbu a texty pro Davida Kollera, Anuka, Leonu Machálkovou, Helenu Vondráčkovou, Dana Bártu a jiné. Oscar je také označením pro sošku rytíře s mečem stojícího na cívce filmového pásu. Ta je symbolem americké ceny Akademie za zásluhy, která je již od roku 1929 každoročně udělována za nejlepší počiny v oblasti kinematografie. Jedná se o nejprestižnější ocenění ve filmovém průmyslu. Důvod, proč se Sošce říká Oscar, však nikdo přesně nedokáže objasnit. No tak berme to tak, že oceňují ty nejvíc manipulativní filmy, oceňují ty filmy, které s tou propagandou náležitě pomáhají, a kloudný film bych tak řekl, ocenění nedostane. Mužské křestní jméno Oscar pochází zřejmě z islandštiny. Vykládá se ze staroislandského jména Asgeir. Překládá se jako boží kopí nebo oštěp boha. První část jména As má význam bůh. Druhá část jména Gent má Geir má význam kopí. Některé teorie výkladu hledají původ jména v němčině. Jméno by pak bylo odvozeno starogermánského jména Ansgar. Jeho význam by bylo opět boží kopí. Ans, bůh, ger, kopí. Stejný význam by jméno mělo i v případě, že by pocházelo z Indie. Někdy je totiž vykládáno prostřednictvím staroindického Osgar. No, ať je to tak nebo tak, těch nositelů je 970. Čili máme 970 Oscarů a k tomu býval ještě jeden Oscar a to byl mobilní operátor. Ten už pochopitelně se přejmenoval, dneska je to Vodafone. 178. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Takže já teď popřeju Oscarům. Milí Oscarové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování, mnohé promořování a také pěknou oslavu, hezky si to užijte. No a vy, kteří znáte nějakého toho Oscara, tak mu nezapomeňte popřát, mu nadělíte tou radostí vyšší imunitní potenciál a tomu prodlouží život. Takže fakt můžete pro ně udělat mnohokeré. To je takový jméno, mnohokeré jako všude zdejší. Jo? To jsou takový krásný, taková krásná popis, nebo takové krásné popisné výrazy, tak bych to řekl. Všude zdejší je všude. To jsou nádherné výrazy. Já jsem měl to štěstí, že jsem se včera sešel s jednou dámou, už 70 plus paní. Ona je dlouholetá, řeknu, novinářka. Nejenom, že píše, ale také pochopitelně spolupracuje s československým, dnes tedy s Českým rozhlasem. Takže moderovala mnohé vojenské přehlídky, moderovala spoustu akcí pro rádio, poskytovala spoustu důležitých informací z různých leteckých dnů, navštívila také Ameriku, měla tu čest pobývat v mnoha zemích. Dala mi tip na několik naprosto skvělých knížek a když jsem se s ní bavil, tak mi to hřálo, protože ona používala, jinak to paní učitelka čeština a dějepis, ale učila pouze a jedině v mateřské školce. Ale shodli jsme se na tom, že ten dějepis je teda výrazně jiný ve skutečnosti, než je v knihách. Na politice jsme se neshodli, tam jsme byli úplně každý jinde. Ale to vůbec nevadilo. Když jsme se bavili o některých věcech, jako koncentrák Auschwitz, nebo když jsme se bavili o různých zajímavostech, tak mě fascinovaly výrazy, které ona používala. Prostě takové ty už dneska nepoužívané, takové ty přežité, ale naprosto krásné. Takže to mě lahodilo do ucha. A byl jsem za to rád, že jsem se s touto ženou mohl potkat a snad se mi podaří s ní udělat a rozhovor, byť je to až tamhle u Třeboně. Takže musím to jenom dobře naplánovat a přinesu vám s ní nějaký pěkný rozhovor. A my už tady máme lekci dějepisu, dějepravy. Přehled krátkých agenturních zpráv. Moskva je zde pokojena společnými jadernými cvičeními Německa a Francie, uvedl velvyslanec Ruska v Německu Nečájev. Třístranná schůzka mezi Putinem, Xi Jinpingem a Trumpem na summitu APEC v čínském Shenzhenu je naprosto realizovatelná, uvedl zvláštní vyslanec ruského ministerstva zahraničí Berdiev. Tady bych podotkl, že to by byl velký průlom v vyčištění Evropy a ukončení bojů na Ukrajině s tím, že by následně po této schůzce byla provedena totální kapitulace Ukrajiny a spustily by se jiné procesy, které by pomohly tedy k očištění celé Evropy a zbytku světa od nacistických zrůd. Tak pojďme dál. Počet obětí při zřícení uhelného dolu v Pákistánu dosáhl 34. Záchranné práce pokračují, informuje televizní kanál Geo. Trump prohlásil, že bylo dosaženo dohody o úplném odzbrojení formací Hamásu. No, to jsem zvědavý. Trump prohlásil, že si není jistý v uvozovkách, zda Spojené státy udělí Ukrajině licenci k výrobě munice pro systém Patriot. To je důležité. V Rusku bylo v prvním pololetí vydáno rekordních 147 tisíc pracovních povolení pro cizince, informují Izvestia s odkazem na data systému EISS. Trump je ochoten dát šanci mírovým jednáním s Iránem, pokud dojde k příměří, píše New York Post. Západní politici se již dříve pokoušeli od Zelenského odebrat kontrolu nad korupčními toky. Nyní probíhá nová fáze boje, uvedl Mirošník. Záleží, kdy ho budou chtít odstavit. Pak se to teprve dá do pohybu. KSIR informoval o útocích na hangáry stíhaček, sklady vybavení a systémy satelitní komunikace na letecké základně Ahmad al-Jabir v Kuwaitu. 10 horolezců zmizelo poté, co se nahoře Broad Peak na hranici Pákistánu a Číny uvolnila lavina, píše deník Deun. 7-metrový pitón v Indonésii zcela spolkl muže, informoval portál Lad Bible. 7-metrový pitón spolkl muže. No, tak ten muž byl, dejme tomu, necelá třetina, skoro čtvrtina. To by mohl, no. To byl pěkný kousánek. Přibližně 40 tisíc lidí se mohlo nelegálně dostat do Ceuty z Maroka. Informuje El Confidencial s odkazem na... Přibližně 40 tisíc lidí se mohlo nelegálně dostat do Ceuty z Maroka, informuje El Confidencial s odkazem na odhady španělské civilní gardy. Počet obětí zemětřesení v Japonsku dosáhl 35, dalších více než 120 lidí utrpělo zranění, oznámili úřady prefektury. Ve Francii počet zatčených kvůli lesním požárům přesáhl 300 osob, z nich 120 je nezletilých. No, to je paseka. Ruské ozbrojené síly během jednoho týdne převzaly kontrolu nad 12 obydlenými místy, oznámilo Ministerstvo obrany Ruska. Provoz jaderné elektrárny Pákš může být na několik týdnů přerušen kvůli nízké vodní hladině Dunaje. Uvedl premiér Maďarska Magyar, informovala agentura Reuters. Žádná země Evropské unie nemůže sama o sobě vyloučit jinou zemi ze schengenského prostoru nebo pozastavit její účast v něm, prohlásil Borrell. Přibližně 60 tisíc migrantů dorazilo do města Ceuta, oznámil starosta města. Už jsme si o tom četli. Téměř 25 tisíc migrantů se dobrovolně vrátilo ze Ceuty do... Kam? Do Maroka, píše deník El Paris s odvoláním na ministerstvo vnitra. Indie zaslala Rusku pozvánku na zářivý summit BRICS, informoval zdroj z vlády agenturu TASS. NATO, zabraná honbou za Pokémony a pohádkami o ruské hrozbě, pohádkami o ruské hrozbě přehledla skutečnou invazi do Ceuty, prohlásila Maria Zacharová. Jak se ukázalo, všichni muži Evropské unie měli pravdu. Lídři Evropské unie měli pravdu, když mluvili o nevyhnutelné invazi. Pouze se mýlili ve dvou věcech. V směru a v subjektu. Čekali na Rusko z východu, ale útok přišel z jihu, ze severní Afriky. Celkové ztráty ukrajinské armády během speciální vojenské operace se odhadují na 1 až 3 miliony vojáků, včetně těžce zraněných, uvedly zdroje z ruských bezpečnostních složek agentuře TASS. Gianni Infantino je blízko odchodu z funkce prezidenta FIFA, uvedl novinář Roman Molina. Tak, to jsou jedny. A teď, já se napiju, dáme lekci historie. V 1770 se odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev rusko-turecké války, bitva u Kagulu. Ruská armáda pod velením Petra Rumjanceva, která čítala přibližně 17 až 27 tisíc mužů, rozdrtila obrovskou osmanskou armádu vedenou Halil Pašou, která měla více než 150 tisíc vojáků. Vítězství bylo skutečnou senzací. Rumjancev použil odvážnou taktiku, rozdělil síly do několika sborů a zaútočil na přesilujícího nepřítele na široké frontě. Turci nevydrželi tlak a začali prchat, přičemž nechali za sebou dělostřelectvo a tábor. Tato bitva posílila prestiž ruské armády v Evropě a otevřela cestu k dalším úspěchům ve válce. Za Kagul obdržel Rumjancev titul generála polního maršálka a řád svatého Jiří první třídy. Tato bitva nám připomíná, že číselná převaha nemusí vždy rozhodnout o výsledku boje. Rozhodují vůle, umění a víra ve své vojáky. Kagul navždy vstoupil do kroniky ruské vojenské slávy. Tak. Ještě tady něco. Teď z území Čech. 1832 začala pravidelná doprava koně s přeškou na trase České Budějovice Linec. 1914, 1.8. tedy. V Českých Budějovicích byl po necelých 5 letech ukončen provoz první generace trolejbusové dopravy. 1936 byl uveden do provozu první československý fototelegraf. 1973 v Bohumíně byl ukončen provoz tramvají. 1983 Vichřice zničila památnou tchořovickou lípu. 1.8.2005 byla vyhlášena chráněnou krajinou oblastí, byl vyhlášen Český les ze světa. 1291 uzavřením smlouvy o věčném spoluku mezi Švízem, Uhry a Unterwaldenem vzniká Švýcarská konfederace. 1708 byl sezdán budoucí císař Karel IV. S princeznou Alžbětou Kristínou Brunšovicko-Wolfenbüttelskou v Barceloně. Císař Karel VI. Proto s princeznou Alžbětou. Tak. 1798 napoleonské války, námořnictvo Velké Británie a Francie se utkaly. V bitvě u Velké Británie v bitvě u Aboukíru 1831 proběhlo slavnostní otevření mostu London Bridge. 1894 vypukla první čínsko-japonská válka. 1907 začal první skautský tábor na ostrově Brownse vedený Robertem Baden Povelem, považováno za počátek skautingu. 1920 zahájení provozu na nejvýše zbudovaném tak, 1912 zahájení provozu na nejvýše zbudované zastávce v Evropě 3454 metrů nad mořem na Jungfraujoch společnosti Jungfraubaun ve Švýcarsku. 1976 Niki Lauda havaroval na německém Nürburingu. Tak to bylo 1.8. pane jo. A 2008 v pohoří Karakoram na hoře K2 zahynulo 11 osob při sérii čeho? Nešťastných událostí. 2020 ve Spojených arabských emirátech byla spuštěna jaderná elektrárna Baráka, první jaderná elektrárna na území arabského světa. Včera byl Karlův most očištěn od lásky. Přesněji řečeno, dělníci odřezali všechny zámky lásky, které zamilovaní nechávají na nešťastném říži s vyobrazením svatého Jana Nepomuckého. Cizí láska v tomto projevu památku poškozuje. Z městského rozpočtu jsou každoročně vyčleněny. Co? Peníze na to, aby se most těchto zámků zbavil. Znamená to tedy, že se teď všichni rozvedou? Tedy pokud jsou tak pověrčiví, píše se tady. No tak já si nemyslím, že to zrovna takhle dopadne, ale to má úplně jiné příčiny a úplně jiné důvody. No. Máme 17.25. Dáme si asi písničku, si myslím. A pak se pustíme do dalších záležitostí.
Zbav mě tím, rány ne, co nejdřív. čas, to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ, chci dýchat jako dřív a čekám dál, že přece uštrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Radí víru mou, lásku mou, láka nejvíc. Zasního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Až budeš příště v tísni sám, kus času svého já ti dám. A pomoc svou ti zítra tím oplatím.
Byla Sanitka. No, teď se přeneseme, se přemostili do toho zdravotního sektoru. Přemostíme se teď do období covidových událostí. Víme, že ty největší gauneři se snaží vymlčovat za všech okolností a všechno. A Fauci byl opět slyšen v Senátu a choval se jako typický gauner, snažil se využívat právo nevypovídat a dělal ze sebe úplného blbečka. To je právě ten okamžik, kdy oni si myslí, že když budou mlčet, takže nebudou proti ním důkazy. Jo? A já si myslím, že těch důkazů je obrovské množství a že si stejně budou muset nějakým způsobem zodpovědět všechny ty věci. Víme tu linku. Fauciho NHI financovala GOF program, který by na území států, myslím, že Ameriky nemohl být realizován, protože na území USA je zakázáno vyvíjet biologické zbraně. Tak to posunuli dál, oni nevyvíjí biologické zbraně, představte si, že oni vyvíjí obranné prostředky proti chemickým a biologickým zbraním. Takže oni nejdřív nasimulují ty zbraně a potom proti ním jakoby vymýšlí, jak by se měli tím, tedy čím by se měli jak si bránit. To je všecko skrytý vývoj biologických a chemických zbraní, hromadného ničení a proto několik zemí už a států rozhodlo o tom, že COVID jako takový byl laboratorně vyvinut jako biologická zbraň. Zatím se nešetří ten široký význam, široký rozsah té aktivity, která měla jaksi navodit situaci, že když lidé umírají po celém světě, tak když v Rusku jich bude umírat desetkrát tolik, takže jako se nic neděje významného. Prostě ty Rusové asi byli málo odolní nebo co. Takhle vlastně chtěli z území Ukrajiny a také už několikrát jak na území Ukrajiny, tak na území Běloruska byly zjištěny stopová množství v odpadních vodách nebo ve vodách vůbec. To znamená, že lze z toho vyvozovat a jediný způsob, jak se to mohlo dostat do přírody, že bylo aplikováno na nějakém území a bylo zkoumáno. To znamená, že vývoj nebyl jenom v laboratoři, ale vývoj byl také mimo laboratoř, přímo tedy na civilním obyvatelstvu, aniž by bylo varováno nebo jakkoliv komunikováno v této věci. Čili nedobrovolně se lidé v Ruské federaci a v Bělorusku, ale i na území Ukrajiny, těch původem ruských jaksi regionu, tak byly tyto věci aplikovány, tyto biologické zbraně. Víme, že ten útok měl být vedený v rámci celého světa, zejména na genetiku slovanského typu. Ovšem, Rusko mělo být napadeno velice tvrdou formou a variantou těch biologických zbraní a hold by to vypadalo jako covidová úmrtí. Jenomže Rusové se pochopitelně na to dobře připravili a nejenom, že si připravili vakcinaci, jinou, než jak si byla dopravena do Evropské unie za finančně neznámých podmínek, ale za strašné peníze, bez jakékoliv zodpovědnosti za cokoliv. Americký senátor za stát Missouri Josh Hawley tedy zpovídal Fauciho, který spolu s Gatesem nese nejvýraznější odpovědnost za vývoj biologických zbraní mimo území USA a za jejich aplikování a za různé jiné biologické zbraně aplikované aerosolem nebo jinými prostředky. To jsou dneska už nezvratitelně doložená fakta, že tyto zrůdy jsou za tyto věci naplno zodpovědné. A to, jak se choval Fauci při slyšení v tom senátu, nevím, jestli by se dalo nazvat jako skandální. Takže děkuji, pane předsedo, za slovo, říká senátor. A my budeme... Jestli to dál budeme přehrávat.
Thank you, Mr. Chairman. Well, nothing says honesty like taking the fifth, huh, Doc?
No nic nevypovídá o poctivosti tak, jako odmítnout vypovídat. Zkusme něco. Jaký je dnes den v týdnu? Otázka na Fauciho. Na radu právního zástupce s úctou odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy, říká Fauci. Jakou barvu kravaty máte na sobě? Na radu právního zástupce s úctou odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. Jakou barvu má koberec před vámi? Na radu právního zástupce s úctou odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. Uveďme jinou věc na pravou míru. Protože vám byla udělena milost, jak moc dobře víte, což nejvyšší soud vlastně prohlašuje už celé století dále. Brown versus Walker 1896. Když mu byla udělena milost, nemůže se odvolávat na své výsady, to víte. Až právníci sedí teď za vámi, se nervózně vrtí na žiry. Ti to vědí, že tady nejde o ústavu, tady jde o tímto orgánem. O pohrdání americkým lidem, ale myslím, že vím, proč to děláte. Je to proto, že nechcete odpovídat na otázky, je to proto, že jste dělal vše možné hrozné věci. Je to proto, že během pandemie jste zbohatnul, nebo snad ne, zbohatnul jste za tím, co lidé umírali. Stovky tisíc Američanů nakonec přes milion a vy jste bohatnul a nejen to. Využíval jste federální zaměstnance za peníze daňových poplatníků, abyste pro sebe osobně žádal a scháněl peněžní odměny pro vás osobně. Peněžní odměny v celkové výši přes milion dolarů, tohle všechno jste dělal během pandemie, že ano? To je otázka. Na radu právního zástupce s ústou odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. Vzpomínáte si na Georgea Folkerse? Kdo to byl? Na radu právního zástupce s ústou odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. Vaše šéf kabinetu, to je odpověď. Vzpomínáte si na Patricii Conradovou? Kdo to byl? Na radu právního zástupce s ústou odmítám odpovědět na základě svých práv. Aha, byla to vaše osobní asistentka. A co ti to jedinci dělali v nejtemnějším období pandemie v listopadu 2020, kdy miliony Američanů trpěli covidem? Co dělali? Řeknu vám, co dělali. Folkers vaším jménem scháněl a schromažďoval informace pro finanční odměnu. Pojďme se na to podívat. Máme jeho e-mail přímo tady hned za mnou. Folkers říká, pracuji na této nominaci. Na Dan David Prize pro Fauciho musíme vylepšit tu část ohledně covidu. Máte peníze, které byste mohli sdílet, na které popisuje, jak jsme novým způsobem reagovali na covid. Tohle posílá několika federálním zaměstnancům. Co byla Dan David Prize? Pamatujete si to, doktore? Na radu právního zástupce jsem se odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku smlouvy. Ústavy, pardon. Byla to peněžní odměna ve výši $900,000. K tomu využil federální zaměstnance.
And he got it because he used federal employees to get it. And
a tohle nebylo jediné ocenění, že, doktore Fauci? Ve skutečnosti jste požádal a získal nejméně 8 dalších peněžních cen, které v pracovní době pro vás vyřizovali federální zaměstnanci s využitím federálních zdrojů. A tady jsou hned za mnou. Kromě Dan David Prize to máte. Partnership for Public Service. Máte tu ocenění Národní akademie medicíny. Máte tu nadaci. Ve skutečnosti jste ze svého personálu udělal stroj na žádosti na plný úvazek. Doktor, dokonce jste psal lidem, myslíte si, že bych možná mohl mít nárok? A kasíroval jste za každou z nich peníze a nešlo jen o jednoho nebo dva zaměstnance. Ve skutečnosti jste využil 8 různých federálních zaměstnanců pro v pracovní době za použití federálních zdrojů k tomu, aby pro vás žádali o peněžní té ceny. Není to pravda? Na radu právního zástupce jsem si to odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. Tady jsou všichni za mnou lidé, které jste využil federální zaměstnanci, abyste mohli získat peníze a ta nejveselější část je, že vám nestačilo jenom zatáhnout do podávání žádostí o všechna ta peněžní ocenění. Potom jste je poslal za etickými agenturami a etickými hlicími psy, aby vy mohli, že tyto peníze dostat můžete. Tak to je, máme to ve vašich e-mailech. Vaši pracovníci a zaměstnanci v pracovní době za použití federálních zdrojů, placení federálních peněz pro vás schání peníze a pak se otáčí a říkají agentuře. Nechceme jen odpověď, potřebujeme váš souhlas, protože Fauci ty peníze chce. Chce je, potřebujeme váš souhlas a souhlas vyžaduje čas. A je to opět vaše šéfka kabinetu, která používá federální e-mail k vyvíjení tlaku na etické zaměstnance agentury, abyste mohli dostat peníze, abyste mohli zbohatnout. A to je porušení zákona, že, doktore Fauci, že ano, porušení zákona, že? Ano, to je otázka, můžete odpovědět. Do toho, na radu právního zástupce jsem si to odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. Federální zákon, jak moc dobře víte, zakazuje žádat o peněžní odměny nebo jiné osobní výhody pro federální zaměstnance a už vůbec zakazuje k tomu využívat vlastní zaměstnance. 5 CFR oddíl 2635205B. Stojí to tam černé na bílém, nemůžete používat federální zdroje, federální peníze, federální zaměstnance, federální kanceláře, federální e-mail, federální pracovní dobu k vyřizování peněžních cen. A vy jste to udělali všechno. A to nejhorší je, že zatím, co jste to dělal, tisíce lidí umírali, měl jste být národním lékařem a hrál jste ho v televizi. Ale tohle jste dělal se svým časem, není to pravda? Na radu právního zástupce jsem s tou odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy, jako malej magor debil. Jo, jo, chápu, proč, rozhodně chápu, proč. Víte, co tak úplně nechápu? Je, proč jste tím byl tak posedlý, když jste už bohatý? Chci tím říct, že vaše čisté jmění představuje 12 milionů dolarů, v době covidu jste získal přes milion dolarů. V peněžních odměnách během covidu. Během 12 měsíčního 24 měsíčního období covidu jste schránil milion babek za použití federálních zdrojů. Using federal resources. Now you're worth more than 12 million dollars. You've got a pension. Máte penzi, která vám v prvním roce nesla přes 400 tisíc dolarů ročně. Milion mrtvých lidí, vy bohatnete, milion mrtvých lidí. A vy využíváte federální zaměstnance v získávání peněžních odměn pro sebe. Milion mrtvých lidí. A vy tu odmítáte vypovídat, protože nechcete přiznat, že to, co se celou tu dobu skutečně odehrávalo, byla měsíce a roky trvající malá domů na úkor druhých. Není to pravda, doktore Fauci?
Neradu právního zástupce jsem z toho odmítám odpovědět na základě svých práv podle 5. dodatku ústavy. No nic, mlčení je přiznání a tady je to hlavní. Nakonec to vlastně nebylo jen o penězích, že? Šlo hlavně o touhu pomoci, chtěl jste být nejslavnějším vědcem na světě. Byl jste tak soustředěný na získání každého ocenění a každého halíře jen proto, že jste chtěl být v televizi. Chtěl jste být vědeckým bohem slunce, chtěl jste být tím chlapíkem, který má všechno pod kontrolou. Chtěl jste svalovat vinu na Trumpa, chtěl jste se ujistit, že vám nikdo jiný neukradne pozornost. Chtěl jste být tím vyvoleným, pouzovat v časopise InStyle, na to jste čas měl. Tohle jste dělal se svým časem, pouzovat v časopise InStyle. Na to jste čas měl, ale na odpovědi americkému lidu čas nemáte. Na pouzování v časopise InStyle čas máte, ale tady odmítáte vypovídat. Pouzovat v časopise to ano a získat milion dolarů v peněžních odměnách, ale teď se spolknul jazyk. Vsadím se, že ano, řeknu vám, co z toho všeho vyvozuji. Celou tu dobu šlo vlastně jen o vás. Někde po cestě jste ztratil směr. Možná jste kdysi býval dobrým státním úředníkem, to nevím. Když si teď čtu vaše e-maily, když se dívám na to, co jste dělal, jak jste se zneužíval své zaměstnance, tehdy se to celé začalo točit jen kolem vás. Stal se z vás narcis, megaloman a lhář. A lhal jste americkému lidu a lhal jste tomuto orgánu. Zhanobil jste svoji profesi, nazval jste se nejslavnějším vědcem na světě. Poškodil jste vědu víc než kdokoliv jiný. A doufám, že půjdete domů a napíšete si to do deníku. Děkuji, pane předsedo. Senátor Fetterman. Tak. No, dost mě to připomínalo vystupování těch SSáků a těch nácků při norimberském procesu, kdy taky většinou ztratili řeč, anebo neustále opakovali něco furt dokola. On tohleto využívá kdejakej šmejt, protože když si vzpomenete, tak Fialova vláda byla složena z takovýchhlech nějakých existencí, které taky, když nakonec se usvědčují a jsou usvědčovány z rozkrádání, z podvodů, z různých kauz, ve kterých figurovali a bohužel tam i umírali lidé, tak oni mlčí. Kolikrát byl Fiala, když byl ještě premiérem a jeho ministři, kolikrát se zúčastnili té schůze, kde jaksi se měli zpovídat. Ke všemu mlčeli. A oni si mysleli, že to vymlčejí. Ne. Prostě jde jenom o jedno. Je potřeba je usvědčit a oni můžou využít právo mluvit a ospravedlnit se, nebo dejme tomu vyvrátit tu vinu, ale pokud dobrovolně se rozhodnou mlčet, tak to znamená, že nemají k tomu co říct, nemají argumenty, kterými by vyvrátili to, co se proti nim jaksi namítá, to, z čeho jsou viněni. To právo nevyjadřovat se má svá pravidla. A to je sice hezké, že bude mlčet, ale jediné, čeho se dopouští, je, že se zbavuje výsady, privileje, možnosti se nějak ospravedlnit. No a protože se nemá jak ospravedlnit, tak je vinen v plném rozsahu. Pak bude muset přijmout to, z čeho je viněn. Oni si myslí, že budou mlčet a že ono to vyšumí. Ne, ono to nevyšumí. Nevyšumí to ani v případě Fauciho, nevyšumí to ani v případě Primuly, ani v případě toho Zrska s Kocourkem. Nevyšumí to u nikoho. Dřív nebo později se budou zodpovídat. Protože ti, kteří je dneska chrání, prostě nevydrží v těch funkcích, a budou nějakým způsobem vyměněni. No, dneska se mi dostalo pozdravu od jednoho slovenského umělce a já mu za to děkuji. A pochopitelně nervozita byla vyjádřena, proč ten Babiš to tam nečistí, jo? Proč to nečistí? No, máte dvě možnosti. Můžete přijít a začít ty lidi vyhazovat a tím se zbavíte možnosti je usvědčit a učiníte zodpovědnými řádnou cestou. To, že někdo někam přijde a povyhazuje lidi, to je většinou výsledek toho, že je chce, jak se chce to zamést pod koberec. Prostě vyhází ty lidi, oni sejdou z očí, sejdou z mysli, pak se to nějak zahraje jakoby do neutrálu a to. Ne, naopak, to, že Babiš nedělá čistky, nedělá je proto, aby nemohla ta opozice říct, že on ty lidi jen tak pro nic za nic vyhazuje. To takhle nejde. Musí být každý řádně usvědčen a řádně potrestán. Bezhlavé vyhazování, to je politická cesta, takhle by to bylo pojmenované, a to s tou legislativní nemá nic společného. Mají 4 roky na to, aby ty lidi usvědčili. To, že ty lidi budou páchat ještě nějakou neplechu, jo, to budou. V řadách policie, v řadách soudců je spousta gaunerů, kteří tam jsou prostě nasazení proto, aby kryli různé ty případy, to, co by mělo být vyšetřeno. Ale je tam spousta zase slušných lidí a je tam spousta lidí, kteří konečně dostanou příležitost, aby to předtím museli sklánět hlavu, nesměli se toho dotýkat, nesměli to řešit, nesměli museli respektovat nařízení z hůry, tak teď konečně to budou moct z těch šuplíků povytahovat a budou je moct usvědčit. Ale řádnou cestou. Ne nějakým politickým nějakou politickou splašeností. To je špatně. Takže všeho do času. Nebuďte nervózní. Chce to taky nějakou podporu, jo? Ono přesně, my se dostáváme, já jsem předtím varoval, prostě neočekávejme, že začnou úřadovat a hned se všechno změní. Má to velkou setrvačnost. Dneska ty kryplové z té bývalé vlády, já to fakt říkám, to jsou kryplové, protože pokud někdo, a zase, tady musím říct, že musí přijít na hrubý pytel hrubá záplata. Pokud Stanjura a spol. Sestavili rozpočet a ten rozpočet dokonce podepsal prezident a ten rozpočet je úplně špatný, protože vychází z vymyšlených čísel a ten rozpočet vůbec nemá tu příjmovou stránku na to, aby kryl ty věci ostatní, tak všichni, kteří to vytvořili, jsou pachatelé a všichni, kteří to připodepsali, jsou spolupachatelé. Tečka. Co jako o tom nemá smysl vůbec diskutovat. Jestli prezident podepsal zákon, ve kterým nesedělo má dát ti dál, což se dá jednoduše ověřit několika součty, no tak asi šel na ruku někomu, kdo páchal zločin a jednal proti zákoně. A oni teďko mají tu drzost vyřvávat, že ten Babiš, on tady má takovýhle schodek. Ale ten schodek je díky tomu, jaký zákon oni vlastně, co oni vytvořili, kam oni ty peníze poslali, jakou díru v té kase oni udělali. Takže když se to vezme, jak oni udělali rozpočet, pak se vezme to, co oni zapomněli, jak si tam do toho dát. Když se to sečte, tak je to nějakých 360 miliard. Schodek. Až 390, záleží se na to, jak započte. No a Babiš to má asi 312, ne, nebo kolik? Tak je evidentní, že musí vykrýt to, co oni vyrozpočtovali a zákon je zákon. Ten rozpočet je zákon. Tak holci na to budou muset půjčit. To, že se chcou dostat na nějakých 150 miliard,
schodku, ano, dostanou asi v nějakým roce, třeba to bude v posledním v rozpočtu, který budou navrhovat. Ale to, co teďko oni napadají, to je z dílny Fialovy vlády a za to by měli nést plnou odpovědnost, a to i právní odpovědnost, včetně všech důsledků. A tady si myslím, že si připravuje současná vláda, si připravuje pohřební řeč a připravují si na ně ty otepy, na kterých je usmažejí. Protože byli by hloupí, kdyby to na sobě jen tak nechali a Stanjura by byl velký king a Fiala by byl velký king. Já bohužel jsem se potkal, jak jsem říkal, s velmi moudrou paní, ale i ta mi řekla, že ta Fialová vláda, co oni všecko udělali, jenom to neuměli komunikovat s lidmi. Jak na tohle může naletět člověk po 70, to nevím. Bohužel. I to se stává. No, tak to je život prostě každý nějaký. Vrátím se k tomu Faučimu. To, že bude chlapec mlčet, tomu nezachrání kožich. To jenom mlží a jaksi zpomaluje to vyšetřování. On si myslí, že když podrží Gatese a další, tak že dobře mu bude. On si neuvědomuje, že když bude mlčet, tak nebude odměněn sladce nějakýma jaksi těšínskými jablíčky. Jo. Ne. Oni ho brzy odstranějí, aby už nikdy nepromluvil. Tím, že nemluví, nebude být za zásluhy jaksi krásný důchod. Ne, bude odstraněný. Protože potenciálně je nebezpečný. To, že zatím drží basu a nemluví, to je jenom otázka času, kdy si někteří uspořádají věci tak, aby k tím nevedly nitky a pak Fauci jaksi bude mít nehodu. Sadím se s váma. Spousta lidí okolo covidu už mělo nehody. Zemřeli za zvláštních okolností. Fauci nebude výjimkou. A myslím si, že bych se skoro vsadil, že bych uhodl, kdo v tom bude mít prsty, kdo bude tím, kdo bude odstraňovat tohoto potenciálně nebezpečného zrádce, který by mohl začít mluvit. Je to jedna z klíčových osob. Naštěstí to všecko, co on chce vymlčet, je zdokumentované. Vyplývá to prostě z těch účetních dokumentů. Tam to všecko je. Je to zmapované, jde jenom o to, že on se nehodlá zatím přiznat. Protože kdyby se přiznal, tak by musel odpovídat na nepříjemné otázky, s kým to páchal. Takže proto zatím mlčí. Myslí si, že když podrží tyhle ty lidi, tak oni se mu odvděčí nějakým způsobem, že mu třeba zaplatí. Ne. Myslím si, že v tohle on už nevěří. Myslím si, že mlčí a používá tu větu hlavně proto, že je vydíraný a že už dneska mu je vyhrožováno. Jestli promluvíš, tak tě odstraníme. Ale on, protože si myslí, že je s nima kamarád, netuší, že tak jako tak odstraněný bude. Protože je nebezpečný určitým lidem. Proto bude odstraněný. A stejně dřív nebo později se k těm ostatním, všem ostatním, to vyšetřování dostane. To, že Gates je gauner non plus ultra, že páchají pokusy na dětech, na chudým obyvatelstvu Afriky, úplně stejně, jako páchali pokusy za druhé světové války v koncentrácích na lidech dělali pokusy, protože měli lidi jako pokusný materiál, jako biologický materiál. Dělali pokusy, při kterých ti lidé prožívali obrovská muka, bolesti, umírali v obrovských bolestech a umírali třeba kolikrát dlouho a oni to zkoumali a oni se tím bavili. Kde, odkud pramení spousta jakýchsi léků, léčiv, spousta velice, velice výnosných stimulantů a podobně. No z tohoto vývoje, z nacistického, satanistického týrání lidí, pokusu na lidech, zbohatly firmy, jako je IG Farben, dneska BASF a další, to už je velký konglomerát, Monsanto tam patří dneska do IG Farben. IG Farben to je zločinecká organizace vedená nacistickými pohlaváry. Do dneška. Už v době druhé světové války si založili filiálky v Americe, aby měli kde pokračovat. Oni moc dobře věděli, že nestanou před žádným soudem. A to sami si myslel asi Fauci a spol. Oni si mysleli, že stejně jako náckům v 49. to prošlo u Norimberského procesního tribunálu válečného. Protože tam místo těch klíčových osob nastrčili nějaké osoby, které prostě vydávali za ty SSáky a za tyhle ty. Však jsem o tom v pořadu xkrát mluvil, jakým způsobem usvědčovali, kdo je kdo. Nikdy nepoužili detektor, že nikdy nepoužili otisky prstů. Nikdy. Přestože už to byly metody velice, velice vyspělé a pokročilé na to, aby je využívali oficiálně v Americe a i v Evropě, i v Německu pochopitelně, v kriminalistice. A je zvláštní, že u Norimberského tribunálu k usvědčení toho, kdo je kdo, to nebylo nikdy použito. Dalo se na nějaké hysterické milenky, dalo se na nějaké prsteny na ruce, dalo se na nějaká prohlášení grafologů a tak podobně. Ale nikdy ti lidé nebyli konfrontováni. Göring, který se údajně otrávil ve své cele, nikdy oficiálně ta mrtvá nebyla ohledána podle pravidel, že to je vězeň. Bylo konstatováno, že vězeň v cele, tedy tam, kde byl Göring, spáchal sebevraždu, otrava jedem a hotovo nazdar. Vynesli ho, přišel lékař, zkonstatoval, že to je smrt, ale neidentifikovali a jaksi neprokázali, že odnesli tělo Göringa, odnesli tělo vězně, z Göringovo cely. Odnesli mrtvolu. Kdo to byl? No, nebylo to oficiálně, při tom ohledání nebylo to... Vyvodilo se, že to byl Göring, ale neproběhla jakákoliv autorizace, když takhle řeknu. No jo, no. A oni si myslejí, že to bude zase takhle nějak. Nebude.
Projít by ten cti k tobě se vidím zvenčí, připadám si starší, menší sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Věnu sluní jablečnou, vyvanulý sprej, telefon, co zpustřihl na mušňu. Knížku krásně zbytečnou, co má živý děj, píše se v ní, jak se lítá vzhůru, lítá vzhůru, ve tvou vzhůru. Odešla jsi mi před úsvitem, mám strach bloudit vlastním bytem sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Oh. Pěnu svůní jablečnou, co zpustřihla mu šňůru. Knížku krásně zbytečnou, co má oživý děj, píše se v ní, jak se lítá vzhůru, lítá vzhůru, ve dvou vzhůru. Skončili jsme, jasná zpráva, není tomu z okna mávat víc. Jasná zpráva, rup, co nemá víc.
Zpráva. Tak, ona totiž celá ta agenturní vojenská operace covidová má veliký rozsah, protože byla vyplánovaná velice dokonale a důkladně, čili bylo to konečně, takhle, byl to začátek konečného řešení. Rusko mělo být napadeno biologickou zbraní, měly tam být způsobené obrovské škody, chaos, zmatek, v tu chvíli by se na Rusko udeřilo, Rusko by pochopitelně nebylo bojeschopné, nebylo by akceschopné a v podstatě Rusko by bylo velmi brzy dobito. Byly by tedy dobity energetické zdroje a surovinové zdroje tak, jak o tom vlhce sní spousta lídrů, SS-manů, SS-áků, pohrobků těchto zrůd, které se dostaly pochopitelně nějakým způsobem do řídících struktur zemí Evropy a kolektivního západu. O penězích nemluvme, to jsou takové ty třešničky na dortu. No, pak pochopitelně v rámci vystrašení a v rámci té agenturní akce byla připravena vakcína, která bych řekl, že má takové tři základní rozměry. První rozměr je implementovat lidem ovládací nástroje do jejich těl. Ať to byly
tekutý čipy v rámci testování, ať to byly gelové čipy, ať to bylo zanesení určitých toxínů do těch těl. Takže ten první rozměr byl infiltrace nanotechnologií do lidských organismů. To poprvé. Po druhé, pochopitelně, přepis DNA u těchto bytostí z lidských na nelidské, čili na ovládané, řeknu, vlastněné maso. Protože ten, kdo vytvoří nějakou genetickou strukturu, tím, že nějakou stávající přetvoří na nějakou úpravu, kterou si patentuje, tak mu náleží a je vlastníkem nejenom toho patentu, ale je vlastníkem všeho, co na základě toho patentu vznikne. To znamená, je to jednoduché, když si Gates mRNA vakcínama vytvoří, nebo IG Farben, když si vytvoří Pfizer, to je taky jedna z těch firm, když si vytvoří geneticky upraveného člověka, tak už to není člověk, je to geneticky upravená bytost a náleží, je vlastněna. V plném rozsahu je tento genetický výtvor vlastněn vlastníkem patentu. Vlastník patentu může pochopitelně přikázat různá omezení, může zbavit toto vlastněné maso, může zbavit volebních práv, může s ním nakládat podle svého. Proto se necítí být jakkoliv omezování a to teprve vyjde všecko jakoby najevo při těch procesech. Jo. Necítí se být jakkoliv ohroženi tím, že vpravili do tohoto jejich geneticky upraveného masa nějaké ovládací technologie. Chápejte, to je jejich maso. To je jejich bytost. To není už přírodní člověk. Má přepsanou DNA. To znamená, je to jejich výtvor. V plném rozsahu ho vlastní. Na etiku, na to zapomeňte. V Africe vraždí děti, těhotné ženy, koho chtějí. Nacisti vyřezávali matkám těhotným neporozené děti z břicha, přibíjeli je bajonetem na vrata. Co od těch jako chcete očekávat, že se budou někomu zpovídat z nějakých etických pravidel? To snad nemyslíme vážně. Oni vlastní maso a oni si to maso budou ovládat tak, jak oni chtějí. Ovladače jsou jasné. Mikročipy, které jsou buď v tekutých podobách, byly implementovány na blány, které jsou mezi mozkem a tou zadní částí, kam vám vstrkali ty špejle. A pak je tu grafen. Grafen, který obsahovali ty mRNA vakcíny. A já tady mám takový článek, který vlastně ukazuje, co ten grafen vlastně, co on je záč. Jo? Takže smiřme se s tím, že lidé, kteří dostali mRNA vakcínu, se jim s největší pravděpodobností přepsala genetika a stali se majetkem majitele patentu. Jako takový můžou dostat ovladač, kterým budou ovládáni, motivováni nebo omezováni. A potom může být rozhodnuto o ukončení jejich bytí, tedy o tom, jestli jejich život bude trvat nebo nebude trvat. To má takové dva rozměry. Buď
to udělají ti tou technologií, která je ovládá. Ona totiž také ovládá životní funkce, respektive ovládá imunitní systém. A nebo pro jistotu některé ty šarže, protože těch přístupů jakoby k řešení této problematiky si oni potřebovali otestovat několik, tak další je Hydra vulgaris, kterou nacházíme v tělech některých očkovaných lidí. A ta Hydra vulgaris se živí pochopitelně tím, co máme v těle. Hydra vulgaris roste tak, jak je programovaná, tak, jak ji umějí programovat. A kdo měl štěstí, tak tu Hydru vulgaris má třeba jako vřet na noze. Kdo má menší štěstí, tak se mu ten vřet udělá třeba v mozku. To jsou ty rychlé rakoviny. Turborakoviny. To je přemnožená Hydra vulgaris, která ucpe, vytvoří obrovské tromby, které ucpou v podstatě přísun krve do některých orgánů, buď do mozku, nebo do plic, nebo do srdce. Proto se nesmělo pitvat. A když se pitvá, tak se zjišťuje, že v tepnách, v cévách těch lidí jsou jakési dlouhé šlahouny, dlouhé propletené, jakási pletiva, jakési cucky, jakési zvláštní útvary jako sraženiny krve, ale nejsou to sraženiny krve. Je to Hydra vulgaris. Já už jsem o ní mluvil, v době covidu. Hydra vulgaris je takový prvok, nebo jak bych to nazval, prostě je taková, můžete se vygooglit, vypadá to strašně hnusně. No, možná ještě budou jiní parazité, kteří byli zapouzdřeni a v reakci na určitý podnět, který je třeba nějaký vibrační, může to být přes 5G sítě, může to být různými způsoby, tenhle ten impuls vydán, tak ten kok, ve kterým je, tak se rozpadne, otevře a ta hydra se dostane do toho organismu jako takového a začne fungovat. Může tím, kdo odpouzdří tu hydru, může být třeba taky grafen. Já vám tady něco přečtu. Grafen je živý a počůvá. Ní je to statická částice. Pohybuje se, krůtí se, reaguje na příkazy, na externé frekvencie, jako by byl naprogramovaný. Grafen oxid, který je obsáhnutý v injekcích, které dostali miliony lidí, se zpráva jako živá anténa v těle. Signál a reorganizuje se. Co se stane, keď vysílají správnou frekvenci, tvoja krv, tvoj mozok, tvoja budoucnost? Nedali ti len injekci, nainstalovali ti hardware. Už to není len teorie. Tvoje tělo možno už čaká na příkazy. Je tady k tomu obrázek, takové videjko, kdy mají tady zapojený nějaký, mají tady grafen jako takový a podrobují ho nějakým rezonančním příkazům a on opravdu tady se pohybuje, cvičí a tak dál. No tak grafen, tak grafit, jo, to je přeci uhlík. Uhlík jako takový je obsažen v uhlíkových formách lidských těl, takže uhlíku tam máme dost. A to, co se chová jako živá anténa, a také může pochopitelně se zhluknout do útvaru, který ucpe třeba přísun krve do mozku, ale spíš bych řekl, že je to... Je to jakýsi vykonavatel příkazů, který transmutuje určité typy frekvencí, přenáší na do řídící nervové soustavy toho člověka. Takže ten člověk se stává řízeným biorobotem, vlastněným tou firmou, která má ten patent na změnu té genetiky. No a to je právě ten další rozměr, o kterém jsem mluvil. Takže toto připravili v silných uvozovkách vědci typu Gates a všichni ti vědátoři, Fauci a všichni ti vědátoři placený královsky v těch různých biologických laboratořích. Toto vymysleli tekuté čipy a toto není žádná novinka, to jsou staré věci, toto je pouze dovedeno do jakýchsi vrcholných technologických forem, kdy nikdo už nebude moct, až se celá ta pravda vynese jakoby na povrch, tak geneticky modifikované maso si nebude moc stěžovat. Protože prostě mu to právo na to stěžování si bude odejmuto. Buď mu bude odejmuto tak, že nemáš nárok, anebo mu bude odejmuto tím, že on se nebude chtít s nikým soudit, protože bude vnitřně řízen. Bude řízen k tomu, aby byl poslušný a nestěžoval si. Pokud si začne stěžovat, umře. Bude mít turborakovinu. To je realita. To není sci-fi. To je realita. Dneska dejte si dohromady jedna a jedna, že jsou dvě a máte to na stole. Vždyť je to tak jednoduché. Někteří ty názory těch lidí, když je posloucháte, no lidí, bývalých lidí, když je posloucháte, tak se nestačíte divit. Proč? No, protože jsou ovládáni, jsou řízeni. To je výsledek zneužití vědy ve vrcholných formacích, ve vrcholných formách. Kdo tomu unikl a víte co, já když nastal covid, tak jsem měl na výběr. Buď to budu všemožně brzdit a blokovat, protože jsem tušil, pak už jsem věděl a budu o tom mluvit otevřeně a říkal jsem si, dokud budu moc mluvit, tak o tom budu mluvit otevřeně, kdo ví, co potom bude, čili byl to určitý risk a já jsem ho podstoupil, protože jsem si říkal, lidé potřebují informace. Nebyl jsem sám, pochopitelně těch lidí bylo víc, ale myslím si, že mně se dařilo docela o tom mluvit v souvislostech a hlavně v těch výhledech pro budoucnost. A do dneška mi od vás, od některých, chodí poděkování, že jsem vám zachránil rodinu, že jsem vám zachránil život. Ano, já jsem za ta poděkování rád, to neříkám, ale pro ta poděkování jsem to nedělal. Řekl jsem si, že když mně ty věci došly, tak proč bych se s tím neměl svěřit vám ostatním, abyste si mohli udělat na to, máte svobodnou vůli, abyste si na to mohli udělat svůj názor. Když nastane situace, ve kterým vás všichni strachem ženou do kouta, tak každý názor, který vás ubezpečuje, že vaše intuice vám funguje správně a že to naciťujete správně, že to je podvod a že to není tak, jak oni říkají a že rozhodně žádné očkování nemůžete podstoupit, každé slovo, které vás v tom utvrdí a které vás v tom podpoří, tak vím, jak funguje, to velice účinné. Prostě když v tom zůstanete sami a začnete se domnívat, že ty věci takhle jsou, ale nikdo vás v tom, vám to nepotvrdí nebo neutvrdí vás v tom, tak je to strašně složitý a strašně těžký. A je to potom velice zranitelná pravda, kterou vám leckdo vyvrátí. Setkáte se se svým lékařem, setkáte se prostě s lidmi, kterým důvěřujete v mnoha jiných věcech a oni melou úplně to samé, co ten primula a co ten zrzavej hajzl. Jo. Bodat, bodat, bodat. A nejstrašnější je, když ty mámy, šílený mámy, nechali obodat děti. Zabili svoje vlastní děti. A ty děti za to nemohly. Oni se nemohli ty děti rozhodnout. Chápete, to je to nejstrašnější. Nicméně já věřím tomu, že když ta duše si vybírala ty rodiče, takže věděla, že ta máma je taková, že zavraždí své vlastní dítě. Byla to lehce pro všechny. Takže šli do toho s tím, aby se maminka předvedla. Aby nesla tu karmickou odpovědnost za to, že nechala obodat svoje dítě. A úplně nejšílenější jsou těhotné matky, které se nechali obodat. Vzpomínám si na toho blázna v Jablonci. Tam naštěstí narazila na nějakého lékaře, který jí to nedoporučil a prostě nechtěl jí. Nechtěli vovočkovat, protože nechtěli nést odpovědnost za tady tu maminku, tak ona si na ně stěžovala, udala je, stěžovala si na ně a vymohla si to v liberecký nemocnici, aby oočkovali, přestože s největší pravděpodobností to... To, že ona si ponese následky, je její věc, ale proč ty následky má nést i to děcko? Třeba došlo k tomu, že toho dítěte se to nedotklo. Kdo ví? A nebo taky jo. Asi záleží, jak to tam bylo nastaveno, ty ochrany, co se týká těch duchovních ochran před tím poškozením. Ale dostali jsme se do toho tématu velice hluboko a tolik mluvení okolo jako a teďko, jestli si lidi budou moc uplatňovat nebo nebudou moc uplatňovat, to jsou všecko ve světle toho, že vám někdo přepíše genetiku, stanete se jeho majetkem, a už si nesmíte stěžovat, protože ztratíte práva člověka. Lidská práva ztratíte. Tak to je nejzrůdnější, co jako lze udělat. Jo. To, že většina vzestupujících lidí správně pochopila a stačilo jim to, že to slyšeli třeba na tom Midgardu, nebo že jim to někdo řekl, že to tady jsme skritizovali a že rozhodně neočkovat. Tak to bylo dobře, protože tím vlastně to celé nenastalo. To, že temňáci takto popraví spoustu svých lidí, to je prostě pravda. Takže tak, jak infiltrovali temňáky mezi standardní kristovskou populaci, který sebrali tu starou víru a začali násilně přeučovat na nějaké křesťanství a podobně, tak to je jedna věc a ty infiltráty, když to takhle řeknu, a důsledky těch infiltrací, což byli ti bioroboti a lidi, kteří jaksi neměli zastupný potenciál a tak dál, tak těch se sami začali zbavovat, sami je začali popravovat, protože tito nebyli vybaveni
tím selským rozumem, tou intuicí, někdo tomu může říkat boží jiskra, nebyli vybaveni tady tím a prostě podlehli tomu marketingu, podlehli té propagandě a nechali se voučkovat. No a tím pádem se s nima stane to, o čem tady teďko já právě mluvím. Spousta těch lidí umírá, turborakovina a tak dál. Oni po chvíli zatím nedávají do souvislosti turborakovinu a očkování, nechcou to dávat do souvislosti. Petr Kutlar o tom už mluví. No, Soňa Peková chce kandidovat do Senátu, chápují, protože si myslí, domnívá se, že jako senátorka bude mít větší možnost a větší šanci řešit ty věci okolo covidu. Jo. A takže moc bych jí přál, aby byla zvolená. Nevím teda, za koho chce kandidovat. Někde jsem to viděl, jako že to někdo odsuzuje. Ještě jsem to nenačet, nechci to ani rozebírat. Jenom to vemu z obecného principu a hlediska. Jako senátorka Soňa Peková může udělat víc, stejně jako Zvěrtek Hamplová může udělat víc, než jako advokátka, může udělat víc jako advokátka senátorka. A jestli Soňa Peková by se stala senátorkou, no tak může v rámci těch covidových věcí pochopitelně udělat mnohem víc. Může vzniknout na její popud, může docílit toho, že vznikne vyšetřovací nezávislá komise mimo parlamentní. Nebo dokonce parlamentní, to je otázka. A to jsou všechno věci, které se vyvíjí správným směrem a oni si myslí, že zatím budou mlčet, lidem se přepíšou, protože oni nebudou chtít až do poslední chvíle odtajnit, že přepsali lidem genetiku. Oni tvrdí, že to není pravda, že jsme si to vymysleli. Ale potom se o to naplno opřou a budou říkat, jací lidé, to nejsou lidé. Jak se chovali k těm židům, jak se chovali k těm cikánům, jak se chovali k těm komunistům, jak se chovali k těm svým odpůrcům, jak se chovali k těm zajatým ruským vojákům v těch koncentrácích. Oni je taky zbavili veškerých, škrtem pera je zbavili veškerých lidských práv. Vydání na pospas, jejich řádění. I to už tady bylo. Jenom teďko udělali, protože si spočítali, že budovat koncentráky, byť jako na Ukrajině ty koncentráky jsou, budovat koncentráky, jednak už tady bylo, je to prokouklý, takže to asi není správná cesta, ale toto je modernější, oni ty lidi nemusí živit, rozumíte? Ta levná pracovní síla bez těch práv se bude živit sama, bude bojovat o svoje přežití sama. Takže oni jim dají nějaké prostě peníze, aby si mohli je utratit za nějaké jejich chemické jídlo a oni pro ně budou pracovat na tom, co oni určejí. Už jsem tady o tom mluvil, já jsem byl se podívat v budoucnosti, jak by to dopadlo, kdyby to NVOčko tady oni zavedli. Jsem o tom mluvil v jednom pořadu. A to není jako o tom, že bych měl navštívit nějakého lékaře. To je o tom, kam oni to chtěli dostat. Vytvořit totální chaos, dostat lidi do totální deprese, boje o přežití, potom nechat velkou část lidstva pomřít, něco převychovat, něco postřílet, popravit. No a to, co zbyde, tak bude blažeností, naprosto vyšinuto z toho, že mají kde bydlet, mají se kde množit a mají co jíst. A pracují pro velkou firmu, která je zachránila. To všecko. Přesně podle Orwella. A k tomu vlastně ty nutné kroky, které k tomu musely být jaksi podstoupeny,
byla právě doba covidová. A my si po písničce řekneme, kdo jim do toho hodil vidle a jak to je naprosto skvělý.
Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime.
Ozzy Osbourne, to je satanisty vytvořený, satanisty, jaksi pro satanisty pracující, jako řada dalších. V podstatě Troska, který když zpíval tuhle písničku, tak z těch drog a z toho všeho byl už velkou troskou. Ale proč jsem pustil tu písničku? Ona jednak, ona je hezká, ona je taková líbivá, ale vlastně, když se zamyslíte na tom, nad tím, proč, tady bych řekl, jako kdyby Osborne ke konci svého života z toho delíria drog, chlastu a vlivu těch satanských energií, jako kdyby se mu rozsvítilo makovici a nenápadnou formou chtěl sdělit. Jo. Ta písnička je celá nafrázovaná jako jeden velký otazník. Jako když si ji poslechnete, tak on to celé zpívá s otazníkem. V takové tázací formě. Ta písnička je pořád má otevřený všechno, všechno, jak to zpívá, tak s otevřeným koncem v dotazu. Jako kdyby. A to je to, co on tam ukryl jako všechno s otazníkem. To znamená všechno, co tady ode mě slyšíte, všechno, co je se mnou spojený, všechno je to s velkým otazníkem. Tedy není to úplně tak pravda a není to úplně tak, jak vám říkají. Tohle to jsem si tam našel já, protože ta písnička byla obrovsky hraná svého času. Přitom, když se nad tím zamyslíte, co hrál Black Sabbath po většinu své kariéry, tak to byly strašný tvrdárny, typicky satanistický reje. A pak vznikne takováhle písnička, která je hodna spíš jako Lennona, a tam ty drogy taky víme, jak to fungovalo. Ale to nebylo tak dlouhé období životní. Přijde mi, že někteří ti, kteří byli lapeni tím satanem a sloužili mu, tak v určitou chvíli z toho svého života, jako kdyby to celý pochopili a snažili se to nějak vyjádřit, že to byl celý omyl. Jako. Celý můj život byl v podstatě sen. Dreamen. Jako. Muž snu. Jo. Život snílka, který nakonec byl jedním velkým omylem. No, pojďme od toho. Takže vlivů, pochopitelně tady máme chemizovanou potravu, máme tady chemický potenciál v lécích, je to strašné, jako to všechno má pozor. Do toho pochopitelně ještě ty větrníky. Jo. To, jak to má negativní důsledky na proudění vzduchu okolo planety, to už se dneska ví, prostě, že oni úplně narušili to proudění, protože sebrali z toho proudění tu energii. To není tak jednoduchý, jako když prostě seberete tu energii tomu větru. Ona mu chybí. Jestli tam uděláte nějaký gigawaty, tak ty gigawaty té energie prostě tomu proudění odejmete, vy mu je vemete. Když odsajete té přírodě, odsajete sluneční energii a přetvoříte ji na elektřinu, tak je to taky problém, ale nemá to tak hluboké projevy, protože spousta toho záření slunečního se odráží zpátky a vlastně od té ionizované sféry, tam se to někde udržuje a pak se zpátky jako vrací k Zemi. Je to takový rezervuár toho slunečního svitu. Když ho odejmete, tak také chybí. To vůbec není jednoduchý. Energie se přeci takhle vůbec vyrábět nemá. Nemůžeme krást energii slunci, nemůžeme krást energii větru. Účinky větrných parků. Negativní účinky větrných parků na lidské zdraví. Větrné turbíny působí na člověka doslova jako likvidační mechanismus, především kvůli přítomnosti pulzního technického infrazvuku. Obrovské lopatky, široké 5 až 7 metrů, tedy myšleno obvod asi, které se na svých koncích otáčejí rychlostí až 360 km v hodině, myšleno tedy obvodová rychlost, jo, vytvářejí silný podtlak vzduchu. Tento infrazvuk se šíří a má destruktivní účinky do vzdálenosti 10 až 20 km. Kolik je minimální odstup? 1 km od prvního stavení by to mělo být, že jo, obydlená zóna. Konkrétní zdravotní dopady. Narušení buněčné rovnováhy. Infrazvuk narušuje stálost vnitřního prostředí buněk, což znamená, že přestávají správně fungovat základní fyziologické procesy, jako je dýchání, přenos kyslíku krví do tkání či přenos nervových vzruchů. Kardiovaskulární problémy. U lidí se prudce zvyšuje krevní tlak a dochází k poruchám kardiovaskulárního systému, včetně srdečně-cévních onemocnění. Poruchy imunity a metabolismu. Snižuje se obranná schopnost organismu, přičemž u velké skupiny lidí se v důsledku toho objevuje cukrovka, respektive se jejich stávající stav výrazně zhoršuje. Psychické a neurologické obtíže. Dlouhodobé vystavení tomuto hluku a infrazvuku způsobuje těžkou nespavost, neurózy, chronickou únavu, vyčerpání, podrážděnost a silné bolesti hlavy. Chronický stres. Lidé žijící v okolí jsou vystaveni permanentnímu stresu, na který se následně nabalují další různá onemocnění v závislosti na jejich individuálních predispozicích. Negativní účinky větrných parků na zvířata. Stejně jako na lidi mají infrazvuk a vibrace ničivý vliv i na živočichy. Hospodářská zvířata, dobytek a drůbež. Byl zaznamenán extrémní stres u zvířat. Krávy v důsledku stresu a poškození buněk ztrácejí mléko. U farem s nosnicemi po spuštění větrných parků klesla produktivita snáška vajec o 90%, přičemž slepice ze stresu nedokázaly spát 4 dny, dokud nebyla farma přestěhována na jiné místo. Prodloužení gravidity. Podle studie se u hospodářských zvířat prokazatelně prodlužuje březost až o 20%, což naznačuje závažné zásahy do fyziologie a možné změny až na genetické úrovni. Volně žijící zvěř. Anglická studie analyzovala srst volně žijících zvířat a zjistila až 267% nárůst stresového hormonu kortizolu, který způsobuje těžké záněty, prudké snížení imunity a předčasné stárnutí. Studie byla opakována 5 let po sobě se stejným výsledkem, což vyvrací mýtus, že si zvířata na hluk zvyknou. Ptactvo. Turbíny nezabíjejí ptáky pouze fyzicky, ale šířící se infrazvuk jim způsobuje masivní dezorientaci. Ptáci opouští své přirozené prostředí, nehnízdí a nerozmnožují se. Například v Rakousku za posledních 20 let klesl počet ptáků o 46% a z některých území zcela vymizely velké druhy ptactva. Původní živočichové. Větrné parky likvidují také živočichy žijící v půdě. Byl zaznamenán pokles populace žížal o 40%, což negativně ovlivňuje tvorbu humusu a celkovou úrodnost půdy. No, to je jenom takový nástřel, jo, tohoto všeho. Protože za každým tím konstatováním můžeme rozvíjet do podskupin a můžeme se bavit o tom všem. Je to něco, co do přírody prostě nepatří. Víme a známe, jak fungovaly ty velké trouby, kterými rozbořily hradby. Tedy víme, že zvuk sonický projev nějaký, ultrazvuk a podobně, mají negativní důsledky. No, já jsem k tomu přihodil ještě předtím to kradení té energie z té přírody, to vykrádání té přírody, jo. To nemůže mít, dobrý důsledek. Takže oni zase jak to udělali? Vylhali vylhali klimatický problém. Zavedli rychlá opatření, která opravdu způsobují klimatické problémy, tak, aby po dobu toho lhaní, kdy se rozumní budou snažit vyvracet ty problémy, tak oni potom bez toho, že by řekli, že to je v důsledku solárních elektráren a že to je v důsledku větrných turbín, budou tady opravdu mít skutečně podložené změny klimatu. A to už potom nebude jakákoliv vratka. Takhle to mají vymyšleno. Po nějakou dobu lhát, vymlčovat, jet propagandu, uplácet vědce a tak dále. No a potom, až to bude mít svoje ovoce, tak pak na tom ovoci budeme dál stavět a budeme říkat, vidíte, to je přesně to. A vy jste říkali, že to není pravda. Ne, 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 ona to byla vždycky pravda. Ale nebudou to lidi dávat do souvislosti. To samý s tím covidem, jo. Nedává se do souvislosti nárůst turborakoviny s tím, co jsme si tady předtím říkali. S očkováním. To se vůbec nedává do souvislosti. Záměrně. Protože se bude mluvit o těch důsledcích. Na tom se to celé staví. A to je ta zločinnost. NVO mělo být zavedeno podle Orwella v celé planetární společnosti a měl vzniknout nový světový řád. Vladimír Putin a 4 stateční se domluvili, že to takhle nenechají a pro nás založili novou civilizaci BRICSu. Civilizaci zemí BRICS. Civilizaci, která jednoznačně směřuje svým pojetím a ve svých detailech vytváří to, čemu jsme byli zvyklí říkat država. Tedy to, co dneska řeší země BRICSu a ty země, které se do BRICSu přidávají, tak programově vytváří zásady, schéma, bych to řekl, protokol državy. Oni k tomu postupně spějí. Oni k tomu ty země tím, jak spolu vytváří ty projekty různé, zaměřené na mnoho oborů vedení a řízení a fungování společnosti, tak vlastně BRICS je předzvěstí a budovatelem državového uspořádání. To je nová lidská civilizace. To je to, co tady je vedle toho upadajícího kolektivního západu, který je veden záměrně veden k tomu úpadku, proto tam byli dosazeni ti, kteří tam jsou, buď jsou to vydíraní debilové, hlupáci, amatéři, uplacení a posléze vydíraní, anebo jsou to vychytralí, satanistický, nacistický pohrobci, kteří to dělají z přesvědčení a využívají ta monstra a využívají ty chorobné existence k tomu, aby nám to tady zavedli, aby uvrhli ten svět do chaosu a z něho, aby se narodilo to, co popisoval Orwell. Vladimír Vladimirovič Putin, Modi, předchozí prezident Číny, vedení Severní Afriky a vedení
teď mi vypadlo, no, Brazílie. Brazílie, tam furt lezla Británie, Brazílie, tak založili novou civilizaci. K tomu vytvořili systémově vše pro uskutečňování platební výměny mimo struktury stávajících satanistů a budují a budují a budují. A přijde den, kdy budeme šťastni, že nás do této civilizace přijmou. Budeme šťastni, že jsme se vymanili z vlivu satanistů, nacistů, těchhletěch antilidí, a že jako lidé budeme moci pokračovat ve společnosti, která je rovná, dává příležitost všem, kdo chtějí upřímně budovat, jsou tvořiví, nejsou zkažení, jsou oddaní práci pro druhé. To je to, co se dneska buduje pod názvem Země BRICSu. Zmapoval jsem vám dneska v podstatě důležitou etapu, důležitou etapu pro ovládnutí lidské rasy, ukončení její existence a nastolení otrokářské společnosti zrobotizovaných bývalých lidských bytostí. Takže takhle to měli vymyšleno. A to, že Fauci a další budou mlčet před tím tribunálem, tak jak mlčejí, tak budou pověšený a o toho nazdar. Holce nevyjádřili, no tečka. Těch důkazů proti ním je spousta. Čili já si myslím, že je na základě čeho je soudit, je na základě čeho je odsoudit, je nabito, abych tak řekl. Je nabito. Přátelé, to je asi všechno. My pochopitelně děláme s Jiřím, s Išou, s Míšou, tak děláme všechno pro to, abyste si ty věci dokázali uvědomit, dohledat, najít, abyste se v tom zorientovali a abyste také udělali opatření, díky kterým, jak se říká, vás nedostanou. No a to je to asi nejcennější, co vám můžeme dát. Zbytek je vaše svobodná vůle, vaše rozhodnutí, vaše iniciativa a to všecko, pro co se rozhodnete, tak vám pomůžeme zrealizovat. To je ode mě všechno tady z Midgardu pro teď. Zahraju vám jednu hezkou písničku a potom už vás předám do péče dalšího studia. Mějte se krásně, přeji vám pěkný sluníčkový víkend i celý týden. Pokud máte dovolenou, tak si užívejte. Já se taky snažím, proto je hodně repríz, ale já si myslím, že každý máme nárok na to si odpočinout. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí jinak než Petr Václav.
Vše s láskou, ať se ti daří. A tvoje dílo poznám.